Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi, dragii mei ascultători și telespectatori, vă propun un subiect ce sper eu să fie de importanță pentru dumneavoastră, este un subiect de actualitate și este un domeniu din care cu siguranță avem multe de învățat. Vorbim astăzi despre creștinism și teoriile conspirației. Suntem într-o perioadă în care auzim tot felul de vești, tot felul de teorii legate de ceea ce se întâmplă în societatea noastră, atât la nivel mondial, cât și la nivel local, atât din punct de vedere sanitar, cât și din punct de vedere religios sau social sau economic, și suntem bombardați cu tot felul de informații. Creștinul, din păcate sau din fericire, vom vedea pe parcursul discuției în funcție de cum va decurge discuția de astăzi, are uneori o aplicare în mod special către aceste teorii ale conspirației. Care sunt teoriile conspirației? Cum le putem identifica? Despre lucrurile acestea am propus să vorbim astăzi, iar invitatul meu este de departe, dar cu sufletul aproape de noi și prezența sa cu siguranță o să vă aducă bucurie și dumneavoastră și informațiile pe care ni le va furniza vor fi cu siguranță de folos. Împreună cu noi, prin Skype, se află domnul pastor Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, chiar și în felul acesta, de la distanță.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Sunteți departe, sunteți în Statele Unite ale Americii, acolo unde locuiți de ceva timp, dar ne bucurăm că v-ați făcut timp și v-ați aranjat programul în așa fel ca acum să fiți împreună cu noi. Ce părere aveți de subiectul acesta, teoriile conspirației? Și aș vrea să-mi spuneți cumva, poate făcând o comparație între ceea ce cunoașteți din România, din societatea, din mentalitatea românilor și ceea ce vedeți peste ocean.
Da, este un subiect, așa cum ați spus, important și de actualitate. La comparația aceasta, nu cred că sunt încă atât de bine integrat în societatea americană încât să îi simt destul la pulsul și în cei 5 ani, puțin mai mult de 5 ani de când am plecat din țară, cu siguranță că s-a schimbat destul de mult situația și în țară, dar cred că toată lumea va fi de acord că este o intensificare a preocupării pentru teoria de conspirație.
Ce înseamnă? Haideți să și clarificăm cumva termenul acesta, sintagma aceasta, teoria ale conspirației. Ce înseamnă lucrul acesta? La ce ne referim?
Sunt doi termeni. Termenul conspirație în sine este un termen mai vechi și se referă la acțiunea prin care două sau mai multe persoane sau grupuri de persoane creează un plan, un proiect ca să atingă un anumit scop. Ideea este ca scopul, ca acțiunile lor să fie ascunse de ceilalți și de obicei este urmărit un scop ilegal sau cu mijloace ilegale sau una și alta. Acest lucru este foarte vechi, normal. Dintotdeauna oamenii au îmbrățișat păcatul, au încercat să își urmărească niște ținte, să obțină niște realizări, asociindu-se cu alții. Turnul Babel, de exemplu, e un exemplu de o parte însemnată dintre locuitorii Pământului din timpul acela au făcut un plan ca să construiască turnurile, dar mai ales ceea ce vizau era un act de sfidare față de Dumnezeu și un act prin care să se protejeze de Dumnezeu, de percepția pe care o aveau despre Dumnezeu ca fiind o persoană răzbunătoare și amenințătoare. Da. Avem și conspirații sau comploturi, nu? Ar veni cam aproape unul de altul cele două cuvinte ale unor persoane altfel lăudabile. De exemplu, David și Ioab au conspirat ca să îl ucidă pe Urie, pe unul dintre ostașii cei mai destoinici și devotați ai lor, ai propriul lor soldat, da? fost o, un complot. Un complot. Da. Apoi, un exemplu notabil este în cartea Esterei, unde acțiunea se petrece la curtea unui împărat străin, păgân, și acolo se află, în cetatea capitală, se află evrei exilați, între ei este Mardoheu, care, pe căi care nu ne sunt descoperite, din câte știu, detectează un complot, o conspirație a unor, a unor funcționari înalți a împăratului pentru a-l ucide pe acesta. Și Mardoheu, odată ce află despre proiectul acesta, divulgă împăratului care ia măsurile necesare și în cele din urmă dezvăluirea aceasta duce la salvarea Esterei și a poporului, a exilaților evrei care erau acolo. Și mai este un exemplu de... Mai sunt două exemple în viața lui Pavel. Două exemple. La un moment dat Pavel este arestat și la instigarea celor din neamul lui și este luat, este deținut de autoritățile romane, dar cei din poporul lui nu sunt mulțumiți cu faptul că el este arestat, că autoritățile romane nu vor fi destul de sensibile la nemulțumirile lor care sunt de natură religioasă, care pentru romani nu însemnau foarte mult, și se tem că Pavel ori va fi eliberat, ori va primi o sentință prea ușoară și ei nu sunt mulțumiți. Și atunci un grup de militanți evrei fac un jurământ, se leagă cu jurământ ca să îl ucidă pe Pavel și pentru asta pun la cale un plan ca să-l determine pe guvernator să îl aducă pentru o înfățișare publică și cu ocazia aceasta ei să îl ucidă. Și un nepot al lui Pavel întâmplător aude discuția aceasta și îi trimite vorba lui Pavel. Pavel cere să vorbească cu centurionul care îl apăra, care îl deținea în temniță și în cele din urmă complotul este dezvăluit și Pavel este salvat. Și mai târziu, atunci când Pavel este în călătorie pe mare, pe o corabie, către Roma, unde a cerut să fie judecat de împărat, când condițiile de călătorie se agravează și marinarii, echipajul, își pierd speranța că vor mai putea salva corabia, marinarii fac un complot ca să dezerteze de pe corabie și să-i lase pe cei de pe corabie pasageri, soldați romani și deținuți, între care și Pavel, să-i lasă să se descurce, adică să piară cum ori știi. Și acolo sunt soldați romani care au ca scop asigurarea securității călătoriei și ei nu detectează complotul. Cel care detectează complotul este chiar Pavel, care îi comunică centurionului roman planul și în felul acesta complotul este dejucat. Deci, iată, și în istorii foarte vechi avem conspirații, grupuri de oameni care fac planuri pe care caută să le țină secrete pentru a îndeplini un scop ilegal. Teoria conspirației însă ceva mult mai mult decât atât. Lucruri de felul acesta s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla întotdeauna.
Aș vrea să le oferim celor care ne ascultă și ne urmăresc acum la Speranța TV câteva date. Sunt niște informații, niște definiții și cumva explicații pe care le-am găsit pe site-ul Comisiei Europene și aș vrea chiar să citesc de aici puțin și apoi să revenim la subiectul nostru și legătura dintre teoriile conspirației și eventual o persoană care este religioasă, un creștin practicant, cum spunem noi. Conform site-ului europa.eu, o teorie a conspirației este convingerea că anumite evenimente sau situații sunt manipulate în secret de forțe puternice și malefice. Și au 6 caracteristici comune și vreau să le citesc și pe acestea. Se referă la un pretins complot secret și acum, citind aceste caracteristici, îmi dau seama cât de bine se potrivesc exemplele pe care le-ați dat mai devreme. Menționează un grup de conspiratori, vorbesc despre dovezi care par să vină în sprijinul teoriei, sugerează în mod fals că nimic nu este întâmplător și că nu există coincidențe, că nimic nu are, nu este cum pare și că totul se leagă. Teoriile conspirației împart lumea în două tabere, unii sunt buni și alții sunt răi și transformă anumite persoane și grupuri în țapi ispășitori. Aceste teorii ale conspirației capătă proporții pentru că deseori ele par să vină cu o explicație logică a evenimentelor sau a situațiilor greu de înțeles și dau impresia în mod fals că structurează și stăpânesc situația. Această nevoie de claritate se acutizează în perioadele de incertitudine, iar perioada pe care o traversăm acum, chiar și legat de această pandemie, este un astfel de exemplu, dar nu ne vom referi doar la conspirațiile legate de pandemia, de boala aceasta de COVID, ci ne vom referi la teoria ale conspirației în general. Din ceea ce am citit și din explicațiile pe care le-ați dat, ar exista un apetit special al creștinului practicant sau al unei persoane religioase pentru teoria ale conspirației? Pentru că vorbim despre subiectul acesta și într-un context în care Scriptura cumva ne încurajează să vedem planul acesta foarte bine delimitat între bine și rău, între cei care sunt poporul lui Dumnezeu, între cei care îl ascultă pe Dumnezeu și ceilalți care urmăresc răul, conduși fiind desigur de cel rău.
Da, sunt întrebări foarte bune. Cred că tabloul este în realitate mai nuanțat. Perspectiva creștină, perspectiva biblică asupra stării, asupra situației lumii, este, în câteva cuvinte, aceasta. Dumnezeu este autorul vieții și Dumnezeu este suveranul Universului și Dumnezeu conduce lucrurile către împlinirea parțială acum și în cele din urmă finală a scopului său de a restabili viața în condițiile ideale care au fost la început. Biblia vorbește despre Satan, care este autorul răului și instigatorul tuturor acțiunilor și evenimentelor nefaste din omenire. Biblia vorbește despre oameni care sunt dedicați ascultării de Dumnezeu și împlinirii scopurilor sale și despre oameni care sunt revoltați față de Dumnezeu și care nu vor să accepte suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că nu apreciază modul lui de a conduce lumea și nu vor să facă parte din planul lui Dumnezeu. Deci, în sensul acesta, e posibil ca între creștini să fie o inclinație sporită de a vedea un plan din spate, un plan nevăzut.
Da? Ar exista și un pericol aici?
Fără îndoială. Răul, totuși, și binele nu sunt distribuite în mod distinct. Aceștia sau noi suntem 100% bunii și ceilalți sunt 100% răi. Da? Există bine peste tot distribuit. Nu pentru că suntem noi superiori sau nu știu ce. Biblia atribuie trăsăturile și intențiile și acțiunile bune ale oamenilor prezenței active a Duhului Sfânt, Duhului lui Dumnezeu în omenire. Acesta lucrează pretutindeni în măsura în care îi se permite. Apostolul Pavel vorbește, de exemplu, în Romani, capitolul 1, despre cei care sunt fără o lege, deci care nu au fost expuși sau nu au îmbrățișat voința descoperită a lui Dumnezeu în totalitatea ei, așa cum a fost descoperită în Vechiul Testament, în poporul Israel și apoi prin venirea lui Iisus Hristos între creștini. Deci cei care nu au o lege, au totuși, nu au legea aceasta a lui Dumnezeu, au totuși în lăuntru lor o lege care se arată prin faptul că mintea lor întotdeauna compară binele și răul și se judecă ei pe ei înșiși potrivit cu ceea ce gândesc. Și fie se învinovățesc, fie se dezvinovățesc, fie își confirmă natura bună sau o neagă. Și lucrul acesta se întâmplă toți, într-o măsură mai mare sau mai mică. Deci ideea aceasta că suntem noi și ceilalți este o mare exagerare și este un mare pericol.
Dar dorința aceasta a omului, cumva de a cunoaște mai mult decât este lăsat să se vadă, mai mult decât ne este prezentat la televizor, mai mult decât citim în mass media, mai mult decât găsim pe internet, este ceva dincolo și sunt poate, nu știu, câțiva sau un grup select care a reușit să descopere secretul. Și atunci când vii cu astfel de informații, cumva, pe de o parte, împlinești nevoia aceea de cunoaștere, incertitudinea este cumva spulberată pentru că găsești o explicație, pentru că uite, pentru COVID, de exemplu, nu se găsește o explicație cum a fost generată sau ce s-a întâmplat de a început această pandemie, dar în momentul în care găsești cumva o explicație, că cineva a pus totul la cale, că, nu știu, a existat un complot internațional, vorbim de probleme economice, de probleme politice, atunci cumva găsești o explicație pentru ceea ce se întâmplă și te simți mai confortabil. Pe de altă parte, este și ideea aceea că afli ceea ce altul nu știe. Dacă ne referim la Scriptură și îmi place că ați tot amintit exemple biblice, aș vrea să ne uităm la Geneza. Avem întâmplarea din grădina Eden, Adam și Eva, care au fost ispitiți tocmai cu aceeași idee, de a afla ceva ce știe numai Dumnezeu. Cumva misterul acesta al unui secret pe care tu îl descoperi.
Da, exemplul din Geneza este foarte, foarte de folos. Ne este imposibil să înțelegem de ce Adam și Eva au avut năzuința aceasta, pentru că erau într-o situație cu totul și cu totul diferită de a noastră.
Și ideală. Adică,
da, sigur că da. Adică nu, cu adevărat, multe lucruri ne sunt necunoscute, neînțelese, suntem foarte conștienți de limitele noastre și prezența răului în lume aduce acest element misterios, neînțeles, ceea ce nu a fost cazul atunci. Dar așa s-a întâmplat, ei au exercitat libertatea pe care Dumnezeu le-a dat-o într-un mod nepotrivit. Tendința aceasta, bineînțeles, s-a accentuat odată cu realitatea aceasta, că fiecare dintre noi am început să ascundem ceva de ceilalți. Lucrul acesta s-a manifestat imediat după primul păcat despre care ați vorbit. Dumnezeu a venit să se comunice, așa cum făcea de obicei cu primii oameni, și ei s-au ascuns de el. Atunci când eu încep să ascund ceva, deja intră în sufletul meu teama că și ceilalți ascund ceva de mine. Și după un timp, eu uit cât de mult ascund de ceilalți și devin obsedat de cât de mult ascund ceilalți de mine. Lucrurile, există lucruri pe care nu le cunoaștem fără îndoială. Biblia recunoaște acest lucru. Este un verset biblic destul de bine cunoscut între cititorii Bibliei, în Deuteronom 29:29, unde se spune că lucrurile descoperite sunt ale lui Dumnezeu și ale noastre, iar lucrurile ascunse îi aparțin numai lui Dumnezeu, dar ceea ce Dumnezeu ne descoperă este suficient ca să trăim o viață de încredere și de ascultare de Dumnezeu. Această alergare permanentă a oamenilor de a descoperi ceea ce nu este descoperit, de a disloca piedicile sau de a da la o parte cortina și de a privi dincolo, este străveche. Tot în Biblie se spune despre cetățenii Atenei în pregătirea prezenței sau cu dialogului pe care Pavel l-a avut în Atena, se spune că locuitorii din Atena nu își petreceau timpul decât cu altceva, decât discutând între ei, căutând să afle ce mai este nou.
Da. Apropo de asta, tot pe site-ul pe care l-am amintit puțin mai devreme, mai sunt câteva informații care ne-ar putea fi de folos și aș vrea să mai citesc ceva de aici. Cum am putea răspunde la întrebarea cum deprind rădăcini aceste teorii ale conspirației? Și vreau să citesc explicația pe care ne oferă acest site. De multe ori, teoriile conspiraționiste pleacă de la o suspiciune. Cei care le lansează se întreabă cine beneficiază de evenimentul sau de situația respectivă, identificându-i astfel pe conspiratori. Apoi identifică elemente pe care le modelează în așa fel încât să se potrivească teoriei, prezentându-le drept dovezi. Odată ce au prins rădăcini, teoriile conspirației se pot dezvolta rapid. Ele sunt greu de combătut, deoarece orice persoană care încearcă să o facă este considerată ca fiind implicată în conspirație. Și majoritatea oamenilor consideră totuși că teoriile acestea ale conspirației sunt adevărate. Unii chiar doresc în mod deliberat să le provoace, să manipuleze sau să vizeze anumite persoane din motive politice sau financiare. Și o mare atenționare, teoriile conspiraționiste pot proveni din mai multe surse, cum ar fi internetul, prietenii sau rudele. Lucrurile par destul de simple, însă problema se pune cum discernem. Care sunt teoriile acestea false care ne-ar putea induce poate un sentiment fals de siguranță și informații care ne-ar putea până la urmă fi nu de folos, ci chiar să ne încurce în acțiunile de zi cu zi și cum putem identifica cu adevărat lucrurile care sunt cumva puse la cale de alții, astfel încât chiar să ne protejăm. Întrebarea aceasta este și pentru dumneavoastră, dar este și pentru publicul nostru și mă bucur de faptul că suntem în direct. Am trecut deja de jumătatea emisiunii și mi-ar plăcea tare mult să interacționăm și cu dumneavoastră, dragii noștri ascultători și telespectatori. De aceea vă punem la dispoziție numărul de telefon mobil unde ne puteți trimite mesaje, fie prin SMS, fie pe platforma WhatsApp. Numărul este 0751 400 300, sau ne puteți suna și intra în legătură telefonică direct cu noi. 0314 378 378 este numărul de telefon. Chiar ne-am bucurat să interacționăm cu dumneavoastră. Ce părere aveți de acest subiect sau dacă aveți vreo întrebare și doriți să o adresați invitatului meu de astăzi, pastorul Adrian Bocăneanu, vă așteptăm cu drag. Vom lua o pauză muzicală și revenim imediat. Rămâneți cu noi!
Cu dragoste.
Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Se pare că și legătura pe internet s-a restabilit cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Adrian Bocăneanu, care se află în Statele Unite ale Americii. Mulțumim că sunteți în continuare cu noi. Și iată că după pauza aceasta muzicală avem și un apel telefonic apropo de subiectul pe care l-am propus pentru astăzi, despre creștinism și teoriile conspirației vorbim. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună ziua, salut mâna!
Mulțumim că sunteți cu noi.
Fiți amabil, vreau să fiu scurt și să vă demonstrez câtă înțelepciune am. Am 70 de ani.
Mulțumim.
De mic copil am avut de la Dumnezeu calitatea asta și darul asta, îl iau ca un dar de altruism. Am luptat și am muncit, nu mi-am oprit mie până la vârsta asta, nimic, 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 totul am dăruit. Și mă uit acum cu atâta, Doamne, nu-mi vine să cred. Numai vorbărie, 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 dar să se ia ceva concret în prim plan și să trecem cu adevărat la o viață normală. Uitați ce gând frumos am. Toți pensionare, 5 milioane și salariații, vor fi vreo 5. Un leu pe zi să dăm într-un buget, un leu pe zi. Vă imaginați cum am, la toți le-am dat o casă, o masă, servici și tot ce trebuie, frumos. Dacă vreți să vin la dumneavoastră, am o arhivă, am dat 100 de milioane numai pe scrisori și pe tot ce înseamnă cu areu tot absolut, ca să fac ceva. Am fost respins de toate televiziunile. Dacă vreți să vin la Speranța TV cu toată arhiva, peste 10.000 de scrisori, să vă arăt cât de mult am luptat. Oare noi ăștia care vrem să facem ceva pe pământul ăsta? Atâta suferință cât am suferit din cauza adevărului la servici.
Am înțeles și vă apreciem preocuparea dumneavoastră. Dacă aveți o întrebare legată de subiectul de astăzi și puteți să fiți scurt, vă rugăm să adresați întrebarea. Dacă nu, vom prelua discuția și vom comenta cumva ceea ce ne-ați spus. Așadar, aveți o întrebare?
Da, întrebarea este asta. Oare cât mai mergem într-atâta bălăcăreală?
Am vorbărie. Înțeles. Mulțumim frumos! Din păcate, nu cred că răspunsul acesta este unul pe care noi să-l putem da, pentru că deja ar însemna cumva să intrăm în capcana unei teorii a conspirației și să ne gândim că știm noi răspunsul la ceea ce urmează să se întâmple cu lumea noastră. Știm ce vă pot spune eu și probabil că invitatul meu va completa, că atâta timp cât suntem pe pământul acesta într-o lume a păcatului, lucrurile nu se vor desfășura așa cum ne dorim. Desigur, fiecare la nivel individual suntem chemați să aducem un plus, să facem binele în jurul nostru, însă la nivel global, lucrul acesta este o utopie. Nu știu, îl vă rog, domnule pastor, să completați cumva.
Pe de o parte este indiscutabil, admirabil și laudabil ceea ce domnul care ne-a sunat a spus, dar aș vrea să-i sugerez să nu fie așa de sigur că este singurul care dorește lucruri bune și singurul care face lucruri bune. Avem în Vechiul Testament istoria unui om extraordinar, un profet al lui Dumnezeu, Ilie, care se plânge că a rămas singur și că nu mai este nimeni care să-l reprezinte pe Dumnezeu și să facă binele. Și Dumnezeu îi spune, e o mică eroare în statistica ta. Tu spui că ai rămas singur și eu am încă 7.000. Deci gândiți-vă de la 1 la 7.000. El ar fi vrut să mai fie încă 1 sau 2 și Dumnezeu spune, sunt încă 7.000. Care este iarăși un număr simbolic și probabil că în realitate era mult mai mult decât atât. Așa că domnului care ne-a sunat, aș vrea să-i spun să nu privească ceea ce face dânsul ca un act izolat și nebăgat în seamă de nimeni. Același spirit altruist pe care îl are dânsul l-au foarte mulți oameni. Faptul că alții nu au speranța aceasta sau aspirația aceasta ca să-i asocieze pe toți cei 5 milioane sau 10 sau știu eu, ca toți să facă împreună același lucru, nu înseamnă că alții nu o fac. O fac la nivelul lor, o fac în grupări mai mici și o fac în mod eficient. Adică în loc să așteptăm ca să se alinieze toți oamenii în spatele meu și să spunem acum 1, 2, 3.
Asta avem lucru. De făcut.
Să ne asociem cu cei apropiați, să începem să facem ceea ce credem că trebuie să facem, binele va începe să se vadă și dacă se vor adăuga și alții, și mai bine, dacă nu se vor adăuga, facem ceea ce putem, viața trece repede și nu putem să stăm ani să așteptăm ca toți să se... să se
alinieze după noi.
Alinieze sau să se înroleze în proiectul meu.
Haideți să preluăm un alt apel telefonic, un alt ascultător este deja în așteptare. 0314-378-378, vă stăm în continuare la dispoziție, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Să vă binecuvinteze, Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt și Domnul Dumnezeu. Mă bucur că aveți în direct acum în momentele astea. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Aveți o întrebare sau ceva de comentat legat de subiectul nostru? Mulțumim că sunteți cu noi.
Da, o să pun o întrebare. De ce atâta suferință și de ce creștinii nu mai acționează cum o trebuie o acționa mai de mult bătrânii noștri la intașilor? Mulțumesc, aveți o zi binecuvântată, mulțumesc.
Mulțumim. Ce părere aveți de o astfel de dilemă? Este și aceasta cumva o conspirație ca oamenii să nu mai acționeze sau să fie cumva pradă suferinței?
Da și nu. Adică nu cred că este nevoie ca să căutăm un plan secret, planul pentru ruinarea omenirii este deschis, este dezvăluit, este pe față, dar nu îi aparține vreunui om sau vreunei grupări secrete, ci aparține lui Satan. Și de fiecare dată când unul, în oricare dintre noi, alegem minciuna în locul adevărului, egoismul în locul altruismului și așa mai departe, de fiecare dată noi ne încadrăm în planul lui.
Ne poziționăm, de fapt, și alegem.
Ce alegem? Ci contribuim la planul lui satanic. A fost în trecut mai bine? Cred că sunt domenii în care în trecut lucrurile au fost mai bune, dar sunt multe domenii în care în trecut lucrurile au fost mai rele. Sunt progrese care s-au realizat prin educație, de exemplu, în trecut drepturile femeilor, ale copiilor, ale minorităților au de ușor călcate în picioare și n-a fost nimeni să le ia apărarea. În cel mai bun caz este spus că trebuie să rabde, că trebuie să supere și că trebuie să-și pună nădejdea în Dumnezeu și cam asta a fost în privința aceasta, nu e nicio îndoială că este un progres. Este mai multă răutate astăzi decât în trecut. E posibil, e discutabil.
Sau poate este mai mediatizată răutatea, că astăzi accesul la informații este crescut și aflăm mai ușor ceea ce se întâmplă în lumea întreagă. Haideți să revenim la întrebări, pentru că iată sosesc și întrebări scrise. Una dintre ele se leagă de ceea ce trăim cu toții și este cumva subiectul zilei în fiecare zi de câteva luni încoace. Vorbim despre pandemia aceasta de COVID, un titlu care sună interesant. COVID-19 a fost planificat să deschidă noua ordine mondială. Ce ziceți de o astfel de ipoteză?
E o ipoteză. Sunt, așa cum ați explicat la început, un fel de argumente însăilate făcute să mi se pare că sunt logice, dovezile zero. Nu, nici nu doresc să discut prea mult. Și cu ce m-ar ajuta lucrul acesta? Adică eu am ceva de făcut, știu ce am de făcut, pot să plec la luptă împotriva acestui presupus inamic, difuz, dispersat în nu știu ce locuri ale omenirii și necunoscut, ce pot să fac? De ce să nu fac ceea ce știu că pot să fac și ceea ce mă protejează pe mine și îi protejează pe alții? Ceea ce aș vrea să nu cumva să las nespus este că potrivit Bibliei, răspunsul la conspirația reală dezvăluită de Biblie, conspirația lui Satan pentru distrugerea omenirii, ca în felul acesta să să-l amărească sau să-l rănească pe Dumnezeu, răspunsul adevărat al Bibliei nu este dezvăluirea conspirațiilor, nu este demontarea conspirațiilor, nu este o contraconspirație, ci este o chestiune de caracter. În Apocalipsa, capitolul 12, Apocalipsa 12, se vede că nu să apucăm să vorbim prea mult despre asta. Apocalipsa 12 și 13 dezvăluie partea cosmică a acestei conspirații, dar în capitolul 12, versetul 11, citim așa: ei, adică urmașii lui Iisus Hristos, l-au biruit pe Satan prin sângele mielului, prin sângele lui Iisus Hristos, prin credința lor în sângele lui Iisus Hristos și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Deci scopul lor nu a fost să se protejeze.
Și atunci, de ce le este frică creștinilor sau celor care se consideră apropiați de Dumnezeu de persecuție? Nu știu, există tot felul de conspirații. Acum vorbim despre COVID, acum câțiva ani vorbeam despre chipuri, despre carduri, despre faptul că vor fi, nu știu, cărțile de identitate, pașapoartele. Tot felul de lucruri care cumva vor să ne domine, să ne controleze, de parcă, într-adevăr, noi am fi în controlul acestei lumi chiar și fără aceste elemente.
Da. Întrebarea este, are și răspunsul. Nu ar trebui să ne fie frică. Și în orice caz, dacă e să ne fie frică, nu trebuie să ne fie frică de un element misterios, neînțeles. Nu ar trebui să ne fie frică de ceva care poate să pună stăpânire pe noi, fără știința noastră, fără consimțământul nostru.
Cu alte cuvinte, noi nu scădem în aceste capcane fiind absolut legați la ochi. Este o chestiune de alegere, indiferent până la urmă ceea ce se întâmplă.
Sigur că da. Acesta este lucrul esențial. Nu trebuie să ne fie teamă de ceea ce nu înțelegem. Trebuie să ne fie teamă că facem cu bună știință, în mod deliberat, ceea ce Biblia, ceea ce morala, bunul simț spun că nu trebuie să facem. Atunci când mințim, intrăm în conspirația lui Satan, da? Atunci când suntem egoiști, intrăm în conspirația lui. Acestea sunt lucrurile de care trebuie să ne fie frică. Mark Twain a spus acum 100 de ani că este mirat că atâția oameni sunt deranjați de lucrurile din Biblie pe care nu le înțeleg. În ce mă privește, zicea el, sunt cel mai deranjat de lucrurile pe care le înțeleg. Acolo e miza, acolo este lupta.
Pe ceea ce știi că trebuie să faci și nu faci. Cu toate acestea, oamenii își pun întrebări și iată ce ne scrie cineva. Nu cred în conspirații, mai ales în ceea ce privește COVID-ul, dar nu pot să nu-mi pun niște întrebări. Iată, oamenii se întreabă, ceea ce nu este o problemă. Cum de tocmai cei mai bogați oameni ai lumii și-au triplat averile acum? De ce China nu este trasă la răspundere? Sunt niște întrebări care cumva ar părea cumva de bun simț. Însă dacă ne uităm la ceea ce am discutat până acum și dacă privim situația actuală, și repet, nu vorbim doar despre COVID, vorbim despre ceea ce se întâmplă la nivel mondial, chiar și în domeniul religios, și înțelegem că totul face parte dintr-un plan care are sfârșitul acela pe care Biblia îl transmite, cred că nici nu este nevoie să așteptăm ca judecata să se facă acum. Da, oamenii aceia nu vor fi trași la răspundere, chiar dacă fac lucruri rele, sunt mulți care fac lucruri rele intenționat, dar nu trebuie să ne așteptăm ca cineva, o forță, să vină neapărat să facă dreptate. Da, ne dorim ca statul să ne apere, dar asta nu se întâmplă întotdeauna.
Întotdeauna. Nu trebuie să creăm nici impresia aceasta că toate lucrurile rele se petrec fără să fie descoperite, fără să fie judecate și fără ca făptașii să fie condamnați. Nu este adevărat. Foarte multe lucruri de felul acesta sunt aduse în fața justiției și făptașii sunt condamnați. Poate că am așteptat să fie pedepse mai severe, fără îndoială. Nu totul se dezvăluie, nu totul se judecă în timpul acesta. Să privim asupra trecutului. Istoria, în cele din urmă, judecă multe lucruri care s-au petrecut în trecut și restabilește un sens oarecare al dreptății. perfect nu va fi, nimeni nu dorește, adică nimeni nu e dispus, suntem foarte, foarte nemulțumiți că greșelile sau relele secrete ale celorlalți nu sunt dezvăluite. Cine dintre noi dorește ca relele secrete ale propriei persoane să fie dezvăluite? Cine vine și spune, uite, voi nu știți, dar să vă spun eu ce lucruri rele am gândit sau am făcut sau am plănuit? Nimeni. Deci răul, așa cum spuneam la început, este distribuit peste tot. În oamenii mai puternici sunt mijloace mai puternice să se manifeste. Efectul răului în viața oamenilor puternici este mai întins, mai puternic, dar mentalitatea aceasta, noi și ei, noi suntem aia buni, ei sunt aia răi, eu nu sunt decât bun, ceilalți nu sunt decât răi, este falsă, este primejdiosă.
Iată ce ne scrie cineva, un mesaj foarte frumos și cred că este un îndemn bun pentru fiecare. Datoria creștinului autentic este să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și să nu dea greutate și importanță teoriei conspirației pentru a nu-și pierde pacea lui Dumnezeu, care este mai de preț decât orice. Până la urmă, trebuie să ne întrebăm, exact cum spuneați mai devreme, la ce folos? Cu ce mi-ajută să cunosc dincolo? De ce mi-ajută să am toate informațiile despre cum se pun la cale relele acestei lumi? La nivel personal, în viața mea, cu ce se schimbă lucrurile?
Da, da. Aceasta este perspectiva de plecare. Aceasta este perspectiva de plecare. Nu trebuie să devenim nici pasivi și fataliști. Adică să credem că indiferent ce am face, indiferent ce am alege, tot acolo ajungem, nu avem nicio șansă. Eu cred că trebuie să, cum spuneam, să facem alegeri corecte, să facem ceea ce depinde de noi. Trebuie să privim în jur, să observăm pe oamenii care au un grad ridicat de intenții bune, de acțiuni realiste, nu utopice, acțiuni realiste, să-i susținem, să, atunci când este, de exemplu, ocazia să votăm, să votăm pentru oamenii care ne creează mai multă încredere, să observăm mai departe ceea ce vor face, să susținem activitatea organismelor legale care aplică legile, care judecă pe cei care le încalcă și așa mai departe, să ne unim eforturile în direcția aceasta, dar în toate acestea să fim prudenți, să fim rezervați, să nu îmbrățișăm o teorie sau o idee pe care să o ținem în ciuda tuturor evidențelor contrare, să nu credem că avem, că am descoperit noi complotul cel mai mare din spatele tuturor și că dacă vom reuși noi să dezvăluim lucrul acesta, vom salva omenirea.
Sau este o altă mentalitate, aceea că cumva, pentru că unii știu mai mult și au ajuns să deconspire teoriile acestea, ei nu fac jocul celorlalți și, de exemplu, nu respectă regulile legate de protecția față de virus, nu poartă mască, dar noi ne opunem unei conspirații și nu purtăm mască, dacă așa credem noi. Avem un alt apel telefonic, probabil că este ultimul pe care îl putem prelua în emisiunea de astăzi. Vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct.
Da, sunt din Suceava. Adică județul Suceava, comuna Comănești. Sunt singura din această localitate care mă străduiesc de câțiva ani să țin sabatul, să țin poruncile, dar am soțul împotrivitor la credință, deci este o confruntare grea și foarte greu să face lucrarea Domnului în asemenea împrejurare. Și mai sunt și probleme de sănătate, sunt toate care spune că nu trebuie să ne împiedicăm să nu fim perdi poticnire pentru alte persoane.
Aveți o întrebare pentru invitatul meu sau vreun comentariu legat de subiectul nostru?
Chiar,
vă ascultăm.
Chiar. De ce în ziua de astăzi foarte greu se poate face lucrarea Domnului? Din ce cauză? Din toate împrejurările care sunt. De ce tot cauți să faci bine și ești răspătit cu rău?
Mulțumim frumos pentru că sunteți cu noi și vă felicităm și vă încurajăm în entuziasmul dumneavoastră și încercăm și să răspundem întrebării pe care ați adresat-o.
Da. Și eu am cuvinte de apreciere și de încurajare pentru doamna Elena, dacă apreciere corect. Aș vrea să vă gândiți puțin cum ați fost dumneavoastră înainte de a fi aflați sau de a fi început să trăiți lucrurile pe care le-ați aflat. Cred că aveți o părere bună despre dumneavoastră și înainte. Nu ați știut tot ce știți acum, dar ați încercat cu umilință și cu seriozitate în temele de Dumnezeu să faceți tot ce puteți mai bine. Gândiți-vă că, la fel cum ați fost dumneavoastră, sunt zeci, sute sau, am spus că locuiți într-o comună, deci să zicem sute, poate mii de persoane care sunt ca și dumneavoastră, suntem în diferite etape de înțelegere, de cunoaștere și de aplicare a voinței lui Dumnezeu. Așa că în loc să-i privim pe ceilalți ca fiind împotrivitori, neascultători de Dumnezeu, răsrăpiți, pierduți și așa mai departe, cred că am putea să-i privim ca fiind într-o anumită porțiune a drumului către Dumnezeu. E adevărat, unii merg înainte spre Dumnezeu, poate unii se opresc, poate unii se întorc din drum, dar să îi privim pe cei din jur ca fiind pe drumul spre Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta ne va ajuta ca să avem mai multă înțelegere, mai multă bunătate, mai multă răbdare. Și alții au avut răbdare cu dumneavoastră și nu s-au descurajat. Și dumneavoastră, Dumnezeu a avut răbdare cu dumneavoastră și nu v-a abandonat. Să fim și noi la fel cu cei din jurul nostru. Într-o zi veți vedea că au fost de fapt mult mai mulți cei care l-au ascultat pe Dumnezeu, chiar dacă nu în același fel ca dumneavoastră.
Am primit o altă întrebare care se leagă cumva și de răspunsul pe care l-ați oferit, doamne, ce tocmai ne-a sunat. Cum să ne raportăm la cei care cred sau sunt foarte atenți la teoriile acestea ale conspirației, chiar trimit zilnic mesaje, tot felul de filmulețe, tot felul de știri de pe diverse site-uri și ne bombardează cu astfel de informații? Se întreabă cel care ne scrie dacă rolul lor este să ne sperie sau să ne apropie de Dumnezeu.
Da, nu cred că... Acum, una este intenția lor și alta este rolul lor. Intenția lor poate să... Nu pot să judec intenția lor. Rolul celor care răspândesc vești înfricoșătoare și teoria de conspirații, rolul lor nu este niciun caz să ne apropie de Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu nu se obține prin înfricoșare, prin înspăimântare, prin panică, prin... Apropierea de Dumnezeu se obține prin desfăluirea bunătății lui Dumnezeu, a acțiunilor în omenirea aceasta. De la caz la caz, poate că în anumite situații, cred că am putea să le scriem, rămâne de văzut dacă vor ține seama, am putea să le scriem. Mulțumesc, încă nu am apucat să citesc tot ce mi-ați scris până acum. Dacă vreți să faceți o pauză și când voi avea nevoie.
Vă mai întreb eu ce ați mai descoperit. Da, ar putea fi un răspuns bun.
Să trimitem în răspuns, să trimitem mesaje de încredere în Dumnezeu, de bunătate, de iubire și să vedem ce se întâmplă. Din nefericire cu mulți, nu este prea mare folos să încerci să argumentezi, pentru că orice argument aduci pentru gândirea lor nu devine decât un argument în favoarea teoriilor pe care le îmbrățișează. Nu cred că trebuie să-i privim ca pe niște monștri sau să le arătăm respect, să cooperăm cu ei în lucrurile în care putem să cooperăm și pe cât posibil să nu ne lăsăm contaminați de perspectivele acestea înspăimântătoare și panicarde.
Timpul nostru a cam expirat, însă mai cer câteva minute îngăduință, pentru că aș vrea totuși să mai comentăm un aspect și poate cu acesta chiar să și concluzionăm. Vorbind despre teoriile conspirației, aducem în atenție și concepția aceasta escatologică pe care Biblia ne oferă. Vorbim despre profeții, vorbim despre un timp în care cei credincioși vor fi cu adevărat prigoniți sau supuși unor presiuni deosebite decât cele pe care le trăim astăzi sau cu care am fost obișnuiți. Cum facem să ne pregătim pentru acele timpuri când nu vor mai fi teorii conspiraționiste, ci vor fi realități pe care le vom trăi?
Da. Știți care este cel mai mare pericol al acestor lucruri? Cel mai mare pericol este că noi înșine să ne contaminăm de lucrurile pe care le denunțăm în alții. Și lucrul acesta s-a observat, de exemplu, aici în America încă există Ku Klux Klan, care a început ca o mișcare de denunțare a catolicismului și apoi a îmbrățișat și alte cauze, dar inițial a fost o mișcare de rezistență împotriva catolicismului și au fost făcute câteva observații că în efortul lor de a se împotrivi catolicismului, membrii acestui grup au adoptat ei înșiși multe trăsături specifice romano-catolicismului, de la ierarhie foarte precisă, foarte, foarte riguroasă, la veșminte și alte lucruri. Asta e lucrul cel mai mare, pericolul cel mai mare, că în timp ce îi denunțăm pe alții, noi să ne contaminăm de aceleași trăsături. Din cauza aceasta, preocuparea noastră principală trebuie să fie să privim spre Dumnezeu, să-i cunoaștem bunătatea, să-i cunoaștem caracterul, să ne contaminăm de caracterul lui, nu de conspirațiile și de comploturile și de răutățile oamenilor. Să ne ancorăm în dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu nu se schimbă oricâte conspirații ar exista sau ar fi propuse, ar fi propagate.
Și să ne concentrăm pe ceea ce ne este accesibil. Cunoaștem planul lui Dumnezeu pentru noi, să nu încercăm să aflăm lucrurile pe care nu le cunoaștem din partea altora, ci să ne concentrăm pe ceea ce Dumnezeu ne-a transmis, pe ceea ce este deschis și la ceea ce avem acces și să facem ceea ce știm, fără să ne mai gândim atât de mult la ceea ce alții ar putea pregăti pentru noi și nu știm.
Da. Sunt și organizații serioase care observă lucrurile și care ne atenționează. Dar uite că atunci când suntem atenționați, ca acum, că trebuie să păstrăm distanță, că trebuie să ne spălăm cu rigurozitate pe mâini și așa mai departe. Când suntem anunțați cu privire la lucruri pe care ar trebui să le facem, strâmbăm din nas și spunem ce mai iau eu după tine. Când se instaurează mentalitatea aceasta, nu mai credem nici
certitudinile.
Nici certitudinile și nici pe noi înșine nu ne mai credem. Din cauza aceasta, nu vreau să spun să stăm cu ochii închiși sau să ne punem mâna la ochi și să zicem fie ce-o fi. Trebuie să fim conștienți de ce este în jur, dar să ne bazăm pe ceea ce este clar, demonstrat, pe dragostea lui Dumnezeu și dacă ar fi cumva să greșim, mai degrabă să descoperim că am greșit fiind prea buni decât fiind prea cinici, prea bănuitori, prea panicați, prea... În cele din urmă, în societatea nouă a lui Dumnezeu, așa cum a spus Domnul Hristos în predica de pe munte, nu vor fi cei mai deștepți, nu vor fi cei mai perspicace în descoperirea complotorilor, vor fi cei blânzi, cei umili, vor fi cei făcătorii de pace, vor fi cei care caută neprihănirea lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult de tot pentru că ați fost împreună cu noi astăzi. Din păcate, timpul chiar s-a încheiat, dar sper ca și în alte ocazii să putem comunica în felul acesta. Apreciem intervențiile dumneavoastră de fiecare dată. Vă reamintesc că împreună cu noi s-a aflat pastorul Adrian Bocăneanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!